Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež pri katehezi tudi danes je veliko izkoriščenih delavcev brez dostojanstva. Frančišek nenapovedano obiskal trgovino s ploščami v središču Rima. Sveti oče se soli človek predanega prizadevanja za skupno dobro. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Hilarija. Kateheza med današnjo splošno audienco je bila posvečena svetemu Jožefu kot tesarju. Papež je izpostavil, da delo ne pomeni samo poskrbeti za preživetje, je tudi prostor, v katerem izražamo sebe, kjer se čutimo koristne in se učimo konkretnosti, ki pomaga duhovnemu življenju, da ne postane spiritualizem. Žal pa je delo pogosto talec družbene nepravičnosti in namesto, da bi bilo sredstvo humanizacije, postane eksistencialno obrobje.
Gli evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe falegname.
Evangelista Matej in Marko Jožefa imenujeta mizar ali tesar, je začel katehezo papež Frančišek. Prebivalci Nazareta so, ko so slišali Jezusa govoriti, spraševali, ali ni to tesarjev sin. Jezus je namreč opravljal poklic svojega očeta. Grški izraz tekton, ki se ga uporabi za opisi Jožefovega dela, je bil preveden na različne načine, je pojasnjeval sveti oče. Latinski cerkveni očetje so ga prevedli kot tesar. A upoštevajmo, da v Palestini v Jezusovem času lesa niso uporabljali samo za izdelavo plugov in različnega pohištva, temveč tudi za gradnjo hiš, ki so imele leseno ogrodje in terasaste strehe iz tramov, med seboj povezanih z vejami in zemljo. Zato je mizar ali tesar splošna oznaka, ki je označevala tako lesarske obrtnike kot delavce, ki so opravljali dela povezana z gradbeništvom. To je bil precej naporen poklic, saj je bilo treba delati s težkimi materiali, kot so les, kamen in železo. Z ekonomskega vidika ni zagotavljalo velikega zaslužka, kar lahko sklepamo iz dejstva, da sta Marija in Jožef, ko sta Jezusa darovala v templju, darovala samo dve grlici ali dva goloba, kot je bilo predpisano po postavi za revne. Jezus se je torej kot mladostnik naučil od svojega očeta te obrti. Ko je kot odrasel začel pridigati, so se zato začudeni sosedje spraševali, odkot temu ta modrost in ta mogočna dela, in so se nad njim pohujševali. Ob tem je papež Frančišek spomnil na vse delavce sveta, na poseben način pa na tiste, ki garajo v rudnikih in nekaterih tovarnah, na tiste, ki jih izkoriščajo z delom na črno, na žrtve dela, na otroke, ki so prisiljeni delati in na tiste, ki brskajo po smetiščih in iščejo kaj uporabnega za prodajo.
Tutti questi sono fratelli e sorelle nostre.
Vsi ti so naši bratje in sestre. Spomnil pa je tudi na tiste, ki so brez dela, ter izpostavil, koliko ljudi danes trka na vrata tovarn in podjetij.
E penso anche a quanti si sentono feriti nella loro dignità.
Mislim tudi na tiste, ki čutijo, da je njihovo dostojanstvo prizadeto, ker ne morejo najti zaposlitve, je zatrdil papež. Kar daje dostojanstvo namreč ni prinesti domov kruh, tega lahko dobiš na Karitas. Kar ti da dostojanstvo je, da zaslužiš za kruh. To je socialna nepravičnost na tistem mestu, v tisti državi, na tisti celini. Vladajoči bi morali vsem dati možnost, da zaslužijo za kruh, kajti ta zaslužek jim prinaša dostojanstvo. In to je po papeževih besedah pomembno.
Molte giovani. Molti padri e molte madri vivono il drama.
Mnogi mladi, je nadaljeval, mnogi očetje in matere doživljajo dramo, ker nimajo dela, ki bi jim omogočalo mirno življenje. Živijo iz dneva v dan. Iskanje je pogosto tako dramatično, da izgubijo vse upanje in željo po življenju. V teh časih pandemije je veliko ljudi izgubilo delo, nekateri pa, zlomljeni pod neznosnim bremenom, so prišli do točke, da so si vzeli življenje. Danes se želim spomniti vsakega od njih in njihovih družin, je dejal sveti oče ter zbrane na splošni audienci povabil, naj se skupaj za nekaj trenutkov ustavijo v tišini ter spomnijo vseh moških in žensk, obupanih, ker ne najdejo dela. Premalo se upošteva dejstvo, da je delo bistvena sestavina človeškega življenja in tudi poti posvečevanja. Delo ne pomeni poskrbeti samo za preživetje, je tudi prostor, v katerem izražamo sebe, kjer se čutimo koristne in se učimo pomembne lekcije konkretnosti, ki pomaga duhovnemu življenju, da ne postane spiritualizem. Žal pa je delo pogosto talec družbene nepravičnosti in namesto, da bi bilo sredstvo humanizacije, postane eksistencialno obrobje.
Tante volte mi domando.
Večkrat se vprašam, je pripomnil Frančišek, s kakšnim duhom opravljamo svoje vsakdanje delo, kako pristopamo k utrujenosti, ali vidimo svojo dejavnost povezano le z lastno usodo ali tudi z usodo drugih. Dejansko je delo način izražanja naše osebnosti, ki je po naravi odnosna. Delo je tudi način, kako izrazimo svojo ustvarjalnost. Vsak opravlja delo na svoj način, s svojim stilom. Isto delo, a z drugačnim stilom. Lepo je pomisliti, da je Jezus sam delal in se učil te umetnosti ravno pri svetem Jožefu. Danes se moramo vprašati, kaj lahko storimo, da bi povrnili vrednost delu in kaj lahko kot cerkev prispevamo, da bi se delo rešilo logike golega dobička in bi ga lahko doživljali kot temeljno pravico in dolžnost osebe, ki izraža in spodbuja njeno dostojanstvo, je dejal ob koncu kateheze papež Frančišek in tudi tokrat sklenil z molitvijo k svetemu Jožefu. Gre za molitev, ki jo je sveti Pavel VI. 1. maja leta 1969 namenil svetemu Jožefu.
San Giuseppe, patrono della Chiesa.
O sveti Jožef, zavetnik cerkve, ti, ki si ob utelešeni besedi vsak dan delal, da bi zaslužil za kruh, ki si iz njega črpal moč za življenje in delo, ti, ki si izkusil tesnobo jutrišnjega dne, grenkobo revščine, negotovost dela, ti, ki danes izžarevaš zgled svojega lika, ponižen pred ljudmi, a zelo velik pred Bogom, zaščiti delavce pri njihovem težkem vsakdanjem življenju, brani jih pred obupom, zanikanjem in skušnjavami hedonizma in varuj mir na svetu, mir, ki edini lahko zagotovi razvoj narodov. Amen.
Papež Frančišek se je v torek 11. januarja okoli 19. ure odpravil v trgovino Stereo Sound v bližini rimskega Panteona. Tam se je zadržal približno 10 minut, pozdravil je lastnico trgovine, ki je njegova stara znanka, ter njeno hčer in zeta. Sveti oče se je do trgovine pripeljal v belem Fiatu 500, ki je kmalo pritegnil pozornost mimo idočih. Kot je dejal Matejo Bruni, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, je papež blagoslovil pred kratkim obnovljene prostore prodajalne, ki ima v izložbi vinilne plošče Marije Callas, skupine Pink Floyd in dela novejših avtorjev. Medtem se je po besedah navzočih pred trgovino zbrala skupina ljudi, ki so že čakali s pametnimi telefoni, da bodo fotografirali in posneli papežev odhod. Večinoma so bili to mladi, ki so se šalili glede tega, kakšna glasba bi lahko zanimala papeža. Pogledovali so skozi okno in videli, da je sveti oče blagoslovil Leticijo, starejšo gospo, ki je lastnica trgovine, njenega zeta in hčerko. Hči je papežu izročila darilo zavito v modri papir. Gramofonsko ploščo s klasično glasbo s 33 vrtljaji na minuto. Papež Frančišek se je takoj zatem vrnil v Vatikan. Rolete trgovine so se hitro spustile, gospa Leticija pa ni želela dati nobene izjave. Na kratko je le pojasnila, da je sveti oče stara stranka in je prihajal v trgovino še v času, ko je bil nadškof v Buenos Airesu. Dodala je, da je bil tokratni obisk izredno lep in poln človečnosti. Naj spomnimo, da je papež Frančišek v preteklosti že presenetil svojim obiskom v trgovinah. 4. septembra leta 2015 se je na začudenje Rimljanov, ki so se nahajali v bližini, odpravil k optiku, da bi zamenjal okvir za očala. Decembra leta 2016 pa je odšel v trgovino z ortopedskimi pripomočki po nove čevlje. Sveti oče je gospe Alessandri Vitorini, ženi Davida Sassolija, predsednika Evropskega parlamenta, sožalnim telegramom izrazil svojo bližino ob bolečini zaradi prezgodnje smrti dragega soproga. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež soprogi ter otrokom Liviji in Giuliju izreka sožalje ob velikem žalovanju, ki je prizadelo Italijo in Evropsko unijo. Sassolija se spominja kot vernika, ki sta ga vodila upanje in dejavna ljubezen, kot kompetentnega novinarja in cenjenega človeka institucij, ki si je v okviru svojih javnih dolžnosti umirjeno ter spoštljivo prizadeval za skupno dobro s pravičnostjo in velikodušno predanostjo. Jasno in goreče je spodbujal vizijo solidarnosti evropske skupnosti ter se s posebno skrbnostjo posvečal tistim, ki so zadnji. Sveti oče moli za pokojnika ter ostalega gospoda prosi naj mu podeli večni mir, tistim, ki žalujejo zaradi njegovega odhoda, pa tolažbo srca. Ženi in sorodnikom podeljuje apostolski blagoslov. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je umrl 11. januarja po noči v bolnišnici v Avijanu na severu Italije, kjer se je zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema zdravil od 26. decembra. Rodil se je 30. maja 1956 v Firencah, njegovo življenje pa je bilo razdeljeno med novinarstvo in politiko. Z mesta urednika časopisa Il Giorno je odšel na televizijo Rai, kjer je bil najprej napovedovalec, kasneje pa je postal tudi namestnik direktorja. Leta 2009 je z demokratsko stranko kandidiral za Evropski parlament in bil izvoljen s 400 tisoč glasovi. Po 10 letih dela v Strasburu je bil med tretjim mandatom leta 2019 izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta. Pogreb Davida Sassolija bo potekal v petek 14. januarja ob 12. uri v cerkvi Svete Marije Angelske v Rimu.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hilarija iz Poatijeja. Danes bi rad spregovoril o enem pomembnih očetu zahodne cerkve, svetemu Hilariju iz Poatijeja, velikem škofu iz 4. stoletja. O soočenju z Arijanci, ki so Jezusa Božjega sina imeli za eno od ustvarjenin, čeprav odlično, pa vendar ustvarjenino, je Hilari posvetil vse svoje življenje obrambi vere v pravo božanstvo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je Bog tako kot oče, ki ga je rodil od večnosti. Nimamo zanesljivih podatkov o večini Hilarjevega življenja. Starodavni viri pravijo, da naj bi se rodil v Poatijeju, verjetno okoli leta 310 v dobrostoječi družini. Prejel je solidno književno izobrazbo, ki je dobro razvidna v njegovih spisih. Ni videti, da bi rasel v krščanskem okolju. On sam nam govori o poti iskanja resnice, ki ga je postopno prevedla do tega, da je prepoznal Boga stvarnika in odčlovečenega Boga, ki je umrl, da bi nam dal večno življenje. Krščen je bil okoli leta 345, okoli let 353-54 pa je izbran za škofa v rojstnem mestu. V naslednjih letih je Hilari napisal svoje prvo delo, razlago Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je Hilari kot škof udeležil sinode v Bezijeju v južni Franciji, tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so zboro prevladovali arianizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Ti lažni apostoli so od cesarja Konstantina zahtevali obsodbo poatijejskega škofa na izgnanstvo. Tako je bil Hilari po leti 356 prisiljen zapustiti Galijo. Izgnan je bil v Frigijo, v današnjo Turčijo, in prišel v stik z verskim okoljem, ki ga je predvsem ovladoval arianizem. Tudi tam ga je njegova pastirska skrb gnala, da je odločno delal za obnovo edinosti cerkve, na osnovi prave vere, kakor je bila opredeljena na Nicejskem koncilu. V ta namen se je lotil pisanja svojega najpomembnejšega in najbolj znanega dogmatičnega dela o trojici, V njem Hilari razloži svojo osebno pot upoznavanja Boga in se potrudi pokazati, kako Sveto pismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enako z očetom. In to ne le v novi zavezi, ampak tudi na mnogih straneh stare zaveze, kjer se že pokaže Kristusova skrivnost. Proti Arijancem poudarja resničnost imen očeta in sina in razvija svojo trinitarično teologijo izhajajoč iz krstnega obrazca, ki nam ga je dal Gospod sam, v imenu očeta in sina in svetega duha. Oče in sin sta iste narave, in če bi nekateri odlomki nove zaveze lahko dali misliti, da je sin nižji od očeta, nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlago, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Nekatera svetopisemska besedila namreč govorijo o Jezusu kot o Bogu, druga pa poudarjajo bolj njegovo človeškost. Nekatera se nanašajo nanj v njegovem predobstoju pri očetu, druga upoštevajo njegovo stanje sestopa, kenozis, njegovega spusta vse do smrti, spet druga, končno, ga zreje v slavi vstajenja. V leti svojega izgnanstva je Hilari napisal tudi knjigo Sinod, v kateri svojim sobratom škofom Mogali podaja in razlaga veroizpovedi in druge dokumente Sinod, ki so se zbirali na vzhodu sredi 4. stoletja. Vselej odločen v nasprotovanju skrajnim Arijancem se kaže sveti Hilari spravljenega v odnosu do tistih, ki so sprejeli veroizpoved, da je sin o svojem bistvu podoben očetu in seveda iskal načinov, kako bi jih privedel do polne vere, po kateri med očetom in sinom ni zgolj podobnosti, ampak je prava enakost v božanstvu. Tudi to se mi zdi značilno zanj, duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice. In jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Leta 360 ali 361 se je Hilari končno lahko vrnil iz izgnanstva v domovino in se je takoj lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi. Vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segal daleč preko njegovih mija. Sinoda, ki so jo obhajali v Parizu leta 360 ali 361, je povzela govorico Nicejskega koncila. Nekateri starodavni avtori menijo, da je ta protiarijanski preobrat med galskim episkopatom v veliki meri treba pripisati odločnosti in blagosti poatijskega škofa. Prav to je bil njegov dar, da je znal spojiti odločnost v veri in blagost v medosebnih odnosih. V zadnjih letih svojega življenja je sestavil še razprave o psalmi, komentar 58. psalmu, ki jih je razložil po načelu postavljenemu začetku dela. Ni dvoma, da je treba vse stvari, ki so rečene v psalmih, razumeti z ozirom na evangeljsko oznanilo, tako da se vse, pa naj bo glas, s katerim je govoril preroški duh, kakršenkoli že, nanaša na spoznanje prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, na njegovo odčlovečenje, trpljenje in kraljestvo in na slavo ter moč našega vstajenja. V vseh psalmih vidi prosojnost Kristusove skrivnosti in skrivnosti njegovega telesa, ki je cerkev. Večkrat se je Hilari imel priliko srečati s svetim Martinom. Prav blizu Poatijeja je bogoči škof iz Tura ustanovil samostan, ki obstaja še danes. Hilari je umrl leta 367. Njegov bogoslužni spomin obhajamo 13. januarja. Leta 1851 ga je blaženi Pij IX. Razglasil za cerkvenega učitelja. Če povzamem bistvo iz njegovega nauka, bi rekel, da je Hilari našel izhodišče za teološko refleksijo v krstni veri. V De Trinitate o Sveti Trojici Hilari piše, Jezus je ukazal krščevati v imenu očeta in sina in svetega duha. To je v izpovedovanju tvorca, edinorojenega in daru. Samo eden je tvorec vse stvari, ker je tudi samo eden Bog Oče, iz katerega vse izhaja, in samo eden je naš Gospod Jezus Kristus, po katerem je bilo vse narejeno, in samo eden je duh, dar v vseh. V ničemer ni mogoče najti pomankanja pri tako veliki polnosti, v katero se stekajo v očetu, sinu in svetem duhu, neskončnost večnega, razodetje podobe, veselje daru, ker je Bog Oče ves ljubezen, je sposoben posredovati polno svojega božanstva sinu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.